Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Κουτσιλαίου και σήμερα έχω την εξαιρετική χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενώ το Σάβα Στρούμπο, τον πολύ σημαντικό ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον ιδρυτή της ομάδας Σημείο Μηδέν και έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του θεάτρου Άτης. Χαίρομαι πολύ, Σάβα, που είσαι σήμερα εδώ.
Καλησπέρα και από εμάς.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ σημαντική παράσταση, την Ορέστια, και όχι μόνο, για το πώς φτάσαμε μέχρι την Ορέστια. Κάτι συγκινητικό που υπάρχει μέσα στην Ορέστια είναι όλες οι γενιές οι οποίες εμπλέκονται με το θέατρο Άτης ή με τη δική σου ομάδα, Σάβα, ή με τα εργαστήρια τα οποία αγαπάς πολύ και ξέρω ότι τα κάνεις με πολύ κέφι και αγάπη και μεράκι. Θα ήθελες να μας πεις λίγο για αυτή τη συγκινητική σύνθεση που δίνει μια σκυτάλη από αυτό που δημιούργησε ο Θόδωρος Θερζόπουλος μέχρι το σήμερα?
Ναι, για μένα ήταν και εξαιρετικά συγκινητικό αλλά και πολύ σημαντικό από την άποψη της καλλιέργειας ενός καλλιτεχνικού ήθους και μιας ιδεολογίας πάνω στο θέατρο και πάνω στην θεατρική εργασία, το ότι όταν ξεκίνησε να διαμορφώνεται ο θίασος της Ορέστιας, η ομάδα της Ορέστιας, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι οι παλιοί, αν θέλεις, οι παραδοσιακοί συνεργάτες του Θόδωρου και του Άτης, όπως ο Τάσος ο Δήμας, η Σοφία η Χίλ, η Αγλαία η Παπά και εγώ. Αλλά πέραν ημών υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηθοποιών συνεργατών της Σημείο Μηδέν, της ομάδας που εγώ εργάζομαι και δουλεύω.
Όπως που κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, να το πούμε αυτό.
Και όπως επίσης μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συμμετείχαν στα εργαστήρια που κάνουμε κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο στο Άτης, πάνω στη μέθοδο Τερζόπουλου, και κάποιοι ακόμα άνθρωποι που ήρθαν μέσα από ακροάσεις. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχεις ανθρώπους που έχουν διανύσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή στο θέατρο, έχουν κάποια ηλικία κτλ, μέχρι παιδιά που έχουν βγει από τη δραματική σχολή εχθές. Και έτσι αυτή η έννοια της μετάγγισης της γνώσης, της μετάγγισης ενός ήθους πάνω στη δουλειά, μιας ιδεολογίας πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη θεατρική τέχνη, η έννοια της έρευνας, του εργαστηρίου, του training, της αφοσίωσης σε αυτή την τέχνη, πώς μεταγγίζονται από τη μια γενιά στην άλλη, όπως η ίδια η μέθοδος, τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία της μεθόδου, το πώς μεταγγίζονται από τη μια γενιά στην άλλη και φτάνουν σε πολύ νεαρά παιδιά που τώρα τελειώνουν τη δραματική σχολή, τώρα μπαίνουν πρώτη φορά στο θέατρο. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά στο θίασο που η πρώτη τους παράσταση ήταν πέρσι που παίξαμε την πρεμιέρα στην Επίδαυρο. Και έτσι, πέραν του αυτονόητου δοσήματος και της ενέργειας που θα δίναμε είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι οι σταθεροί παλιοί συνεργάτες του Θόδωρου, αυτό για μένα ήταν ένα ακόμα πολύ ισχυρό επιχείρημα.
Και πρέπει να πούμε ότι ο χορός ήταν σχεδόν αυτοθυσιαζόμενος και ενθουσιώδης. Έδειχνε ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από το να κάνει αυτό που κάνει με το πάθος που το κάνει. Στην ουσία δημιουργήσατε μια μικρή κοινότητα η οποία έχει τον ιδρυτή της και έχει και τη συνέχειά της, έτσι δεν είναι?
Εγώ η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με τον Θόδωρο, το Άτης και όλη αυτή την αντίληψη πάνω στο θέατρο, στην τραγωδία κτλ, είναι αρκετά χρόνια πίσω, σχεδόν 25 χρόνια πίσω, όταν είχα πρωτογνωρίσει τη Σοφία Μιχοπούλου, που είχα κάνει μαζί της κάποια εργαστήρια και όταν μετά ξεκίνησα να βλέπω παραστάσεις του Άτης, ώσπου κάποια στιγμή συμμετείχα. Το πρώτο πράγμα ή τουλάχιστον ένα από τα πρώτα πράγματα που άκουσα τον Τερζόπουλο να λέει είναι ότι η βάση του χορού είναι η τραγωδία. Είναι το διονυσιακό στοιχείο που βέβαια χαρακτηρίζει τη δουλειά αυτή και ο χορός. Ο χορός. Δεν μπορείς δηλαδή να δεις την τραγωδία αν δεν υπάρχει σαν βάση, σαν θεμέλιο ο χορός. Και αυτό ήταν κάτι που επίσης επικοινωνήθηκε από την πρώτη μέρα από τον Θόδωρο και στα άτομα του χορού, αλλά και σε όλο το θίασο, ότι θα δούμε, θα αντιμετωπίσουμε όλο το υλικό της Ορέστιας υπό το πρίσμα του χορού. Και έτσι ξεκινάει αυτή η περιπέτεια να διαμορφωθεί το τοπίο το συλλογικό του χορού. Λέγοντας χορός, βέβαια, όπως πολύ ωραία είπες και εσύ, είναι το στοιχείο της κοινότητας, το στοιχείο της συλλογικότητας. Και έτσι ξεκινήσαμε το training, ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτό που λέμε στη δουλειά μας το συλλογικό πεδίο της ενέργειας, όπου τι σημαίνει συλλογικό πεδίο της ενέργειας. Υπάρχω πάνω στη σκηνή μαζί με τον άλλον, μαζί με τους άλλους και όχι από μόνος μου. Αυτή η αλληλεπίδραση και η συνύπαρξη. Και ψυχοσωματικά και ενεργειακά και πνευματικά και αισθητηριακά τελικά. Το οποίο ξεκίνησε από το training, μπήκαμε στη διαδικασία της έρευνας και άρχισε μετά σιγά σιγά να θεμελιώνεται αυτός ο κόσμος.
Ο οποίος έγινε ένας πλήρης κόσμος και γύρνα λίγο πίσω και πες μου από την πρώτη στιγμή που ήρθες σε επαφή με αυτή τη μέθοδο, η οποία νομίζω βασίζεται στο σώμα, στο μύθο και στο χρόνο. Αυτά είναι τρεις πολύ βασικοί πυλώνες. Αν όλο αυτό, όλα αυτά τα 25 χρόνια σε επηρέασαν και στη ζωή σου, σαν χαρακτήρα, σαν, δηλαδή βλέπεις μια κοσμοθεωρία πολύ διαφορετική πλέον.
Είναι σαφέστατο αυτό, από την άποψη ότι αυτά τα 25 χρόνια είναι παραπάνω από τη μισή μου ζωή. Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής μου πορείας. Δηλαδή η καλλιτεχνική μου πορεία είναι το άτις και η σημείο μηδέν. Οπότε σημαίνει ότι έχω γαλουχηθεί μέσα σε αυτή την ιδέα της ομάδας, της συλλογικότητας, του θεάτρου εργαστηρίου, όπου το μεθοδολογικό υπέδαφος είναι η μέθοδος Τερζόπουλου. Όταν πρωτο ήρθα σε επαφή, ήταν μια περίοδος που ήμουν αρκετά νέος στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δεν είχα πατήματα, δεν αισθανόμουν ότι έχω βρει κάποιες συνδέσεις μέσα μου στις οποίες μπορώ να πατήσω, κυρίως γιατί αισθανόμουν ότι έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω πώς να τη διοχετεύσω. Και αυτό το πράγμα με έσφυγε, δεν μπορούσα να είμαι εσωτερικά μαλακός. Και έτσι είδα ξαφνικά σε ένα βιβλίο του Γιώργου Πάτσα, που ήταν μια συλλογή από σκηνογραφίες του, που βέβαια είχε συνεργαστεί διεξοδικά με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, αυτή την ιστορική φωτογραφία της Σοφίας Μιχοπούλου από την Αγάβη των Βακχών του 85. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που έπαθα ένα σοκ. Λέω, αυτό τι είναι τώρα? Και είχα την επιθυμία, έτσι φαίνεται δηλαδή, να το ανακαλύψω σε βάθος. Και ξεκίνησα κάποια εργαστήρια με τη Σοφία, τα οποία ήταν πάρα πολύ εντατικά. Δηλαδή υπήρξαν φορές που τα ολοκλήρωσα μόνο εγώ. Και σιγά σιγά όταν πια ξεκίνησε η συνεργασία με το Θόδωρο και με το Άτης, ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Και έτσι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η μέθοδος εξελίχθηκε, το training μετασχηματίστηκε, θεμελιώθηκε, αναπτύχθηκε, δημιουργήθηκαν προεκτάσεις. Λέμε το βασικό σωματικό training, το ανεπτυγμένο σωματικό training, η αποδόμηση, το φωνητικό training, ο ένα ως αυτοσχεδιασμός, που είναι φάσεις της δουλειάς. Επειδή ανέφερες πριν αυτό το στοιχείο που αποκαλύφθηκε στο χορό της Ορέστειας, ότι σαν να μην υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη δυνατότητα και στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, αυτό το στοιχείο είναι για μένα ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που με έχουν κάνει να αφιερώσω μεγάλο μέρος της ζωής μου και στην μελέτη και στην εξέλιξη και στη διδασκαλία της Μεθόδου Τερζόπουλου. Αυτό το στοιχείο δηλαδή, ότι εφόσον μπούμε στη διαδικασία της καλλιέργειας των βασικών αρχών της ψυχοσωματικής ενεργοποίησης και αυτοσυγκέντρωσης, το διάφραγμα, η ενέργεια, ο χρόνος, ο ρυθμός, η σωματικότητα, ο ήχος, μέσα στο πεδίο που δουλεύουμε, ανοίγεται μετά ένας άλλος χώρος της, αν μπορούμε να πούμε, άπειρης δημιουργικής δυνατότητας. Ακριβώς γιατί το σώμα, όπως λέει ο Τερζόπουλος, με σίγμα κεφαλαίο, δηλαδή αυτό το πεδίο των δυνατοτήτων, όπου το πνεύμα, ο ψυχισμός, οι αισθήσεις, η μνήμη, η φαντασία, το ένστικτο ενυπάρχουν, ανοίγει, μαλακώνει, ελευθερώνεται. Δεν υπάρχει πια η διχοτόμηση, εδώ σκέφτομαι, εκεί πράττω, εκεί αισθάνομαι, εκεί συγκινούμαι. Είναι μια αυτή η καθολικότητα ακριβώς. Και πλέον ο ηθοποιός ανοίγει σε τέτοιο βαθμό όπου δεν λέω ότι γίνεται υπεράνθρωπος, αλλά η δημιουργικότητα δεν έχει πια όρια. Και έτσι έχει τη δυνατότητα να μπει στη σκηνή πάνω, να πατήσει πάνω στη σκηνή, συνδεόμενος καθολικά με το ζητούμενο που έχει κάθε στιγμή να φέρει εις πέρας. Και όταν αυτή η αλυσίδα από ζητούμενα πολλαπλασιαστεί στα πλαίσια μιας αρχαίας τραγωδίας και δει τις ωραίες της, που είναι σχεδόν 3,5 ώρες παράσταση, πια γίνεται ένας κόσμος.
Θέλω να ρωτήσω εδώ κάτι. Ζούμε σε πολύ μεταχμιακή εποχή. Αφήνουμε τον αναλογικό άνθρωπο πια και μπαίνουμε σε μία μεταψηφιακή εποχή. Είμαστε όλοι έντρομοι. Αν παρατηρήσει κανείς τα έργα τέχνης που παράγονται, είναι περισσότερο ένας απολογισμός του πολιτισμού που ο άνθρωπος έχει φτιάξει. Είναι σαφές ότι σε όποια έκφανσή του, το θέατρο που κάνεις και εσύ και το θέατρο Θόδωρου Τριζόπουλου είναι βαθιά ουμανιστικό. Έχει στο κέντρο του τον άνθρωπο, μέσω του σώματος. Σιγά σιγά το ανθρώπινο σώμα δρανοποιείται. Είχε γίνει πρόπερση μία έκθεση στη Φοντασιόνε Πράντα που λεγόταν «Άχρηστα σώματα». Και θέλω να ρωτήσω αυτό γιατί είναι πολύ κομβικό. Βάζεται στο κέντρο το σώμα, στο κέντρο τον άνθρωπο, το μύθο, τον αργό χρόνο, ενώ ζούμε σε μια εποχή που ο χρόνος είναι καπιταλιστικός, δηλαδή. Και αναρωτιέμαι πώς νιώθεις εσύ για αυτό το μετέχμιο, που αναγκαστικά το περνάμε όλοι, δεν είναι θέμα από ποια θέση το βλέπεις. Ενδεχομένως από τη δική σου θέση το καταλαβαίνεις πιο έντονα, σε κάποιον είναι πιο θολό. Και τι πιστεύεις ή τι ελπίζεις για το μέλλον?
Είναι τώρα αυτή η ερώτηση έτσι ιδιαίτερα σημαντική και αγωνιώδης, θα έλεγα. Και αγωνιώδης είναι και η απάντηση, με μια έννοια. Δεν βλέπω το μέλλον με ησυχία, ούτε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά γενικώς και αορίστως. Από αυτή την άποψη υπάρχει μέσα στη δουλειά μας μια πολιτική διάσταση η οποία ξεκινάει, αυτό που λέμε το ουμανιστικό στοιχείο, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια να γνωρίσουμε ή να εξοικειωθούμε με αυτό το δυσεπίλητο ένιγμα του τι εστί ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος. Και μάλιστα όχι σε μία αφηρημένη κατάσταση, μέσα από την ψυχοσωματική μελέτη του. Και έτσι στη σκηνή πάνω, στη δουλειά μας, έρχεται και παρουσιάζεται ένας καθολοκληρίαν άνθρωπος.
Ακριβώς.
Και από αυτή την άποψη είναι μία πρόταση για μας. Ότι σαφώς υπάρχει ο άνθρωπος, όπως είπες, του καπιταλιστικού χρόνου, ο κατακερματισμένος, που τρέχει πίσω από τα πράγματα και τις εξελίξεις. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα, υπό όρους βέβαια και σε συνθήκες βέβαια, της δημιουργίας του καθολοκληρίαν ανθρώπου, του καθολικού ανθρώπου. Οπότε για μένα εκεί είναι και ένα θεμελιώδες στοιχείο του τι είναι η πολιτική διάσταση της δουλειάς. Αυτό είναι μια πρόταση για τον άνθρωπο, ότι μπορεί να υπάρξει και αλλιώς. Και πιστεύω, αν θέλεις, ότι αυτό μας συνδέει και με την αρχαία τραγωδία, δηλαδή ότι ο ηθοποιός ήδη από την αρχαιότητα απευθύνεται στην πόλη, είναι γνωστή η πολιτική διάσταση της τραγωδίας.
Φυσικά.
Όμως δεν απευθύνεται σε ένα πρώτο πολιτικό επίπεδο, αλλά πρέπει να κάνει αυτή την καταβύθιση ως τα μύχια του ανθρώπινου ενίγματος, μιας και αναφερόμαστε στους μύθους. Δεν είναι κάτι άλλο από αυτή την συνάντηση με τα μύχια του ανθρώπινου ενίγματος. Ο μύθος, από εκεί εκπορεύεται όλο το υλικό των μύθων, μέχρι που θα χειραφετηθεί, θα γίνει λόγος, θα γίνει ποίηση και θα γίνει τραγωδία. Οπότε ο ηθοποιός της τραγωδίας έρχεται πάνω στη σκηνή, απευθύνεται στους πολίτες, απευθύνεται στην πόλη, ασκώντας κριτική, αμφισβητώντας, θέτοντας ζητήματα και άλλα πράγματα τέτοια. Αλλά αυτό επιτελείται μέσα από μία κάθοδο ως τα μύχια της ανθρώπινης φύσης, η οποία τελικά αποκτά τα χαρακτηριστικά της ποίησης, της σκηνικής ποίησης.
Εγώ πάντως σαν θεατής ένιωσα πάρα πολύ έντονα αυτό το πολιτικό ζητούμενο και όχι μόνο ως αναφορά, ως επιτακτικό ερώτημα και σε μένα που έβλεπα την παράσταση. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι μια διπλή ας το πούμε ερώτηση. Η πρώτη είναι πώς εσύ ένιωσες την αντιμετώπιση των θεατών και το δεύτερο, πώς όλο αυτό επικοινωνήθηκε με τις πολύ νέες γενιές, των οποίων ο χρόνος είναι πάρα πολύ διαφορετικός, ακόμα και από το δικό μας, όχι μόνο από τον αργό χρόνο, από την πληροφορία έναντι της κατάδυσης στο μύθο, από την οθόνη σε αντιπαράσταση, ας πούμε, με τη σωματική οντότητα. Και να πούμε ότι μέχρι τώρα ο πολιτισμός μας είναι ενσώματος, έτσι, εκεί βασίζεται, στο σώμα. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και αναρωτιέμαι αυτό, το ένα θεατής και το άλλο πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται να κάνει κάτι τέτοιου είδους, το οποίο πάει, είναι κόντρα σε αυτό που μέχρι τώρα βιώνει.
Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, που αφορά σε αυτό που λέει ο Τερζόπουλος, την ανακατασκευή του μύθου. Είναι κάτι βέβαια το οποίο το έχουμε δει και στον Χάινερ Μίλλερ, αλλά αν γυρίσουμε πίσω και στους αρχαίους τραγικούς, και αυτοί οι ίδιοι μια μορφή ανακατασκευής του μύθου κάνουν σε κάθε ένα από τα έργα. Ο Θόδωρος πιστεύω ότι, μιας και συζητάμε και για το ζήτημα το πολιτικό, έχει πολύ ανοιχτά τα μάτια του στις αγωνίες, στα τραύματα των καιρών. Και έτσι, χωρίς να χρειαστεί να κάνει μια επικαιρική στροφή στο μύθο, τον μπήκε σε μια διαδικασία, μαζί με όλους μας βέβαια, της ανακατασκευής του μύθου μέσα από τα σύγχρονα τραύματα και τις σύγχρονες καταστροφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς αφορά και ένα νέο άνθρωπο. Από ποια άποψη? Μπορεί να λέμε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο χρόνο ή μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, τις ιστορικές αναφορές που έχουμε ενδεχομένως εμείς, ή ότι τέλος πάντων είναι λίγο πιο αθώοι ή άλλα πράγματα, έχουν μια άλλη σχέση με την τεχνολογία, με τα κινητά τηλέφωνα κτλ. Η άποψή μου είναι ότι ναι μεν ισχύει, όμως την ίδια στιγμή έχουν φοβερές πολιτικές ανησυχίες, έχουν φοβερή επίγνωση του τι γίνεται γύρω τους. Άλλο αν δεν έχουν πάντα διέξοδο. Άλλο αν δεν ξέρουν αυτό τι να το κάνουν. Άλλο αν πολλές φορές αγανακτούν και εσωστρέφονται. Πάντως και τα αντανακλαστικά τους είναι οξυμένα και η επίγνωσή τους είναι οξυμένη και πολιτικές αγωνίες έχουν, και έτσι όταν τους δίνεται η ευκαιρία αυτό να το επικοινωνήσουν από σκηνής, νομίζω ότι γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Και κάτι τέτοιο συνέβη και στην Ορέστια.
Συνέβη, πράγματι.
Και με την έννοια αυτή, σε αυτό ήρθε και γίνανε κοινωνοί οι θεατές. Εκπέμπθηκε αυτό, προβλήθηκε αυτή η ενέργεια.
Εγώ είδα την παράσταση την πρώτη μέρα που παίχθηκε στην Επίδαυρο και μου έκανε εντύπωση τα εξής τρία πράγματα σε σχέση με το κοινό. Ένα, δεν ακουγόταν βεντάλια. Δεν ακουγόταν κινητό, δεν ακούστηκε κινητό. Και ότι ήταν τέτοιες οι δονήσεις που μικρά πουλάκια μπαίναν ανάμεσά σας.
Φοβερό.
Φοβερό δεν είναι αυτό το πράγμα? Γιατί πολλές φορές με την υπερχρήση της τεχνολογίας απομονώνουμε τη φύση, που τουλάχιστον σε τέτοιου είδους θέατρα είναι βασικό στοιχείο το οποίο μπορείς με κάποιο τρόπο να συνδιαλλαγείς. Και μου έκανε εντύπωση ότι θεατές οι οποίοι δεν ήταν μοιημένοι ούτε σε αυτό του είδους το θέατρο, σε κανένα θέατρο, είχαν μείνει και ένιωσα λίγο σαν να τους πήρε και ο Τάσος από το χέρι, που μπαίνει ως φύλακας, ως μπεκετικός βέβαια φύλακας, μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το τελετουργικό δρόμενο. Εγώ το ένιωσα βέβαια σαν ένα τελετουργικό δρόμενο που πάει προς τη Λίμνια Χερουσία. Κάπως έτσι το ένιωσα εγώ, δεν ξέρω βέβαια, αυτή είναι δική μου άποψη. Πάντως η τελετουργία ήταν ένα βασικό συστατικό και απευθυνόταν σε θεατές που κατά κύριο λόγο έχουν απολέσει πολύ μεγάλο κομμάτι της τελετουργίας στην καθημερινή μας ζωή. Θες να μας πεις λίγο για αυτό το πράγμα, πώς έγινε αυτή η διάνοιξη και μπορέσαμε άνθρωποι χωρίς τελετουργία να επικοινωνήσουμε με όλο αυτό το τελετουργικό?
Είναι η αλήθεια ότι και ο ίδιος ο Θόδωρος, αλλά και πολλοί μελετητές της δουλειάς του, μιλάνε για το τελετουργικό στοιχείο. Αν λίγο το σκεφτούμε έτσι από μια κάποια απόσταση, τι είναι το τελετουργικό στοιχείο, από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, πώς επιτελούνταν η τραγωδία στην αρχαιότητα, πιστεύω ότι φτάνουμε σε μια ποιητική αντίληψη, από ποια άποψη, ότι δεν έχουμε πια μια μορφή αναπαράστασης αυτών που διαβάζουμε στο χαρτί στη σκηνή. Χρειάζεται δηλαδή να δούμε τα συμβάντα του κειμένου σε μία διαδικασία ποιητικού μετασχηματισμού πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι ένα, νομίζω, σημαντικό πράγμα. Ακριβώς γιατί μας φέρνει σε μία μορφή ρήξης με μία διαδικασία αναπαραστατική, είτε συμβάντων της καθημερινής ζωής, είτε μία προσπάθεια αναπαράστασης συμβάντων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Πιστεύω ότι αξίζει να μας απασχολήσει αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο, κυρίως γιατί δεν ξέρω αν πραγματικά η ανθρώπινη κατάσταση μέσα στο τραγικό πεδίο με το δέος, το πάθος, το πένθος, το θρήνο, την έκσταση, τη μανία μπορεί πραγματικά να ερμηνευθεί. Και άρα αυτός ο ποιητικός μετασχηματισμός του υλικού που μπαίνει μέσα στο τελετουργικό τοπίο πιστεύω είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ένα άλλο πολύ θεμελιώδη ζήτημα είναι το στοιχείο του χρόνου. Αυτό που λέει ο Θόδωρος, ο αργός χρόνος. Ο καθημερινός χρόνος, και άρα αν λειτουργούσαμε αναπαραστατικά στη σκηνή, είναι ένας διάμεσος χρόνος. Θέλω να πάω από εδώ εκεί και πάω. Ο Θόδωρος λέει συνέχεια, σαν να είμαι στο σημείο Α, θέλω να πάω στο σημείο Β και καθώς πάω προς το σημείο Β, αυτό διαρκώς απομακρύνεται. Και άρα υπάρχει μια διαδικασία αέναη
του προς.
Προς τα κάπου, που όμως αυτή η αέναη διαδικασία ούτε μονότονη είναι, ούτε μονοσήμαντη είναι, αντιθέτως είναι μήτρα πάρα πολλών διαστάσεων, δυνατοτήτων, λειτουργιών, σκηνικών, ψυχοσωματικών και τέτοια. Ένα ακόμα στοιχείο είναι το στοιχείο του σώματος. Το σώμα εκ των πραγμάτων φεύγει από την καθημερινή του λειτουργία. Όλα αυτά που λέγαμε πριν σε ό,τι αφορά και τη μέθοδο και τα λοιπά. Το σώμα αποκτά στοιχεία υπερβατικά. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με τον αέρα, με την ανάσα, με τη διαφραγματική αναπνοή, άρα με την ενέργεια. Όσο πιο πολύ δουλεύεις με την αναπνοή, άρα με την ενέργεια, τότε λύνονται όλες οι εντάσεις, οι διανοητικές, οι συναισθηματικές, οι σωματικές. Το σώμα γίνεται ανοιχτό κανάλι της ενέργειας και έτσι μπορεί να εισέλθει με πολύ πιο ανοιχτό, δημιουργικό, γενναιόδωρο τρόπο σε αυτό το τοπίο του ποιητικού μετασχηματισμού και της υπέρβασης. Αυτό που είπες πολύ ωραία, τον τελετουργικό κόσμο αυτόν. Πιστεύω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ιδιαίτερα όταν έχεις στα χέρια σου τον Εσχύλο και την Ορέστια, το πάντρεμα είναι μαγικό.
Και για μας ήταν μαγικό. Θέλω να ρωτήσω, εσύ ήδη έχεις δώσει πολύ σημαντικά δείγματα σκηνοθετικής δουλειάς. Σε αυτή τη δουλειά ήσουν συνεργάτης σκηνοθέτης και παράλληλα είχες και τον ρόλο του Αγαμέμνονα. Θέλω να μου πεις λίγο για όλη αυτή τη διαδικασία και του σκηνοθέτη, αλλά και ενός άγριου και βασικού έτσι,
ναι,
ρόλου.
Εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζομαι με τον Θόδωρο σε επίπεδο βοηθού σκηνοθέτη, συνεργάτη σκηνοθέτη και σε παραστάσεις που έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος στο εξωτερικό. Όπου εγώ συνήθως αναλαμβάνω το training, την εκπαίδευση των ηθοποιών και την δουλειά με το χορό. Έτσι έκανα και τώρα εδώ. Αυτό είναι μια διαδικασία που κρατάει πολλά χρόνια, περίπου 10 ή και 15 χρόνια, και είναι για μένα, αν θέλεις, η σχολή μου. Να πω εδώ ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για έναν σκηνοθέτη να έχει δουλέψει μαζί με έναν σημαντικό δάσκαλο του είδους. Όχι για να τον μιμηθεί, αλλά για να μπορεί να πάρει κάποια κλειδιά, κάποιες τεχνικές, μια ιδέα για τα πράγματα, να δημιουργήσει ένα υπέδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει, το οποίο μπορεί και να αμφισβητήσει, μπορεί να έρθει και σε ρήξη, μπορεί να το υπερβεί, μπορεί να γυρίσει σε αυτό, αλλά υφίσταται. Για μένα είναι μεγάλη έμπνευση που ο ίδιος ο Θόδωρος ακόμα και σήμερα αναφέρεται στον μέντορά του, τον Χάινερ Μίλλερ, και για μένα είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά να λέω δημόσια ότι για μένα ο Θόδωρος είναι μέντορας και δάσκαλός μου. Και έτσι αυτή είναι μια διαδικασία, είναι μια σχέση που εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τον Αγαμέμνονα, από την πρώτη στιγμή τον αντιμετώπισα κριτικά και σαρκαστικά. Δεν μπορούσα να υπερασπιστώ αυτό το πρόσωπο με κανέναν τρόπο. Η αναφορά μου είναι ο Χίτλερ, είναι όλοι οι μακελάριδες της ανθρώπινης ιστορίας. Δηλαδή αυτό το παραλήρημα του θριάμβου που φτάνει στα όρια της τερατοδίας της ανθρώπινης. Τον βλέπω σαν ένα αιμοδιψές πρόσωπο, ανελέητο, ανήθικο, βίαιο, που έρχεται μέσα στο απόλυτο παραλήρημα, στην απόλυτη ύβρη, να καταθέσει ότι νίκησε.
Και τι ενδιαφέρον που έχει ότι πλάθησε όλο αυτό το πράγμα λίγο πριν εξοντωθεί με τον ίδιο βάρβαρο τρόπο που έχει ζήσει ο ίδιος.
Και υπάρχει μέσα στον Αγαμέμνονα και το στοιχείο του τραγικού βραχυκυκλώματος. Mm. Αυτό πιο πολύ το βλέπω φέτος που επαναλαμβάνουμε την παράσταση, ότι υπάρχουν σημεία που ενώ είναι σε αυτό το παραλήρημα του θριάμβου, κάποια στιγμή σαν να βραχυκυκλώνει το σύστημα. Και μπαίνουμε αυτό που λέμε το τραγικό βραχυκύκλωμα, σε ένα αδιέξοδο, σαν να μην ξέρει από το πολύ αίμα που πατάει και που βρίσκεται. Το οποίο επίσης έτσι μου είναι πολύ ενδιαφέρον σαν στοιχείο.
Πάρα πολύ, ναι.
Και αισθάνομαι ότι είναι τέτοια η είσοδός του, είναι σαν τάβρος εν ιαλοπολείο. Δηλαδή, παρόλο που ο ρόλος δεν είναι μεγάλο σε μέγεθος, είναι η ποσότητα της ενέργειας τέτοια που είναι σαν να είναι τριπλό σε μέγεθος. Και από αυτή την άποψη είναι μια πρόκληση και νομίζω ότι εντάσσεται στο πολιτικό κοίταγμα του Θόδωρου στην παράσταση. Από το κριτικό, το σαρκαστικό κοίταγμα. Και δεν πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε την Κασάνδρα, αναφέρομαι κυρίως στο έργο του Αγαμέμνονα, στο πρώτο από τα τρία έργα. Αν εξαιρέσουμε την Κασάνδρα ή και το Φύλακα σαφώς ή και τον Κύρικα, αλλά δεν νομίζω ότι η Κλητεμνίστρα, ο Αγαμέμνονας,
ο Αίγιστος
είναι πρόσωπα που μπορείς να τα δεις θετικά, δραματικά, να τα υπερασπιστείς, ας πούμε.
Όχι, βέβαια. Τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος την παράσταση, στους εσωτερικούς της
Πέραν αρμούς. Του ότι είχαμε μία εσωτερική αντικατάσταση του Ορέστη και της Ηλέκτρας, που είναι τώρα ο Κωνσταντίνος ο ζωγράφος και η Μυρτώ η Ροζάκη που παίζουν τους δύο ρόλους, άλλαξε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αναφέρομαι κυρίως στο χορό. Πλέον οι ηθοποιοί του χορού ξέρουν τι κάνουν. Πέρσι κάθε νέο βήμα ήταν ένα νέο ζητούμενο, ένα νέο ψυχοσωματικό ζητούμενο, ένα νέο ερωτηματικό. Φέτος ξέρουν τι κάνουν και σε αυτό κάναμε ιδιαίτερη δουλειά πάνω, ώστε ναι μεν ξέρω τι κάνω, άρα πατάω πιο στιβαρά, την ίδια όμως στιγμή έχω το θάρρος να παραμένουν τα πάντα ανοιχτά και έτσι να αναμετριέμαι πραγματικά στιγμή τη στιγμή, ως άτομο και ως συλλογικότητα με τα ζητούμενα που έχω μπροστά μου.
Νιώθω ότι πέραν όλων των άλλων και των πολύ ωραίων πραγμάτων που είπες, αυτή η παράσταση έχει το υπόβαθρο μιας βαθιάς πίστης και μιας αφοσίωσης στα πράγματα. Ισχύει αυτό?
Απολύτως. Μάλιστα, όταν βλέπεις το Θόδωρο, τον Τάσο, που έχουν μια διαδρομή, έχουν μια ηλικία, να έχουν τόση αφοσίωση, τόση αγωνία, τέτοιο δόσιμο, αυτό είναι μόνο έμπνευση, για να έρθουμε στην αρχή της κουβέντας μας. Η οποία στις μέρες μας οι νεότερες γενιές το σχετικοποιούν. Υπάρχει ένα εντάξει, πάμε παρακάτω, ας πούμε. Όταν όμως το βλέπεις, αυτό είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης. Και πιστεύω και για μένα σαφώς, αλλά και για τα νεότερα άτομα, ότι είναι σαν παρακαταθήκη κάτι.
Πώς έχεις νιώσει το κοινό που είναι διαφορετικό?
Κοίταξε, και ο Τερζόπουλος και το Άτης εδώ είναι... και δεκαετίες ταξιδεύουν πολύ στο εξωτερικό και εγώ στον βαθμό που συμμετείχα σε παραστάσεις έξω είναι κάτι που το έχουμε βιώσει από την αρχή. Είναι επειδή ακριβώς είναι το σώμα, είναι η ενέργεια, είναι το πάθος, είναι το δέος, είναι αυτό το υπερβατικό στοιχείο που κάθε φορά εμφανίζεται στη σκηνή με διαφορετικούς τρόπους στις παραστάσεις του Θόδωρου. Αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο και αυτό έρχεται. έρχεται, είτε ως αυτοσυγκέντρωση και ησυχία κατά τη διάρκεια της παράστασης, είτε ως έτσι ένα πολύ θερμό, ας πούμε, χειροκρότημα μετά.
Έχει σχέση το αν το κοινό στο οποίο απευθύνεστε έχει κουλτούρα τελετουργίας ή όχι?
Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι, για παράδειγμα, σίγουρος σε τι βαθμό οι σύγχρονοι Κινέζοι έχουν κουλτούρα τελετουργίας, πέρα από κάποιες γιορτές που ενδεχομένως έχουμε και εμείς, το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή αντίστοιχα τέτοια. Πιστεύω ότι το κοινό πιάνει κάτι από την ενέργεια, κάτι από το δέος, κάτι από το σώμα και την αγωνία και το πάθος.
Και γυρνάει και αυτό στο αρχιετυπικό.
Ναι. Και βέβαια η αρχαία τραγωδία θέτει πάντα ζητήματα που είναι πολύ ανοιχτά και μας προβληματίζουν ως και σήμερα, εξού και είναι κλασικό είδος βέβαια.
Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Εγώ ευχαριστώ.